Війна. Тільки переможна війна могла змити ганьбу і покарати країну-облудницю. Жах віддав наказ про загальну мобілізацію. Одначе скоро у тому з'ясувалась певна недоречність. Мобілізувати не було кого. Населення зникло. Частина від голоду і хвороб, інша частина тому, що наївно повірила, ніби його немає, не було ніколи. А ті, що залишилися, вважали себе електоратом для голосувань і плебісцитів, але не для війни. До того ж, вони не розуміли жах або давно відучилися від будь-якої мови. Урядовці ж і адміністратори, почувши про мобілізацію, одразу повтікали на схід, бо давно вже тайкома служили не жахові, а володареві райської держави, товаришеві Гмаху. Це було нечуваним і нестерпним. Заряджений величезною космічною енергією, 1000 кВ, жах такого стерпіти не міг. І затремтів, заколотився, загудів, закрутився понад 1000 обертів на хвилину, точнісінько так, як тоді, коли вперше з'явився в парламенті. Потім пролунав жахливий вибух, подібний до Чорнобильського, вибух, якого ще не чула планета, у небо здійнявся вихор чорного диму, куряви й смороду, в якому і зникло все разом із жахом. Коли через сторіччя той дим і сморід потрохи розвіялися, то люди зі сходу і з заходу уздріли гігантське провалля в центрі континенту. Глибина провалля була така, що погляд не сягав його дна. Ширина також ховалася за обрієм. Поміж берегами провалля завжди курився смердючий сизий дим, з якого часом вискакував безногий хвостатий примарець. Він вихитувався, кривлявся і подавав якісь незрозумілі знаки цікавим подорожнім, котрі завжди юрмилися на урвищах понад проваллям, а потім на тижні й місяці зникав у бездонні. Люди казали, що це наука людству за його зневагу до людських і божих законів буття. Головнокомандувач, великий курфюрст богоданої сонцесяйної землі, був чоловік упертий. Половину років свого владарювання він провадив криваві війни. Спершу з північними сусідами, потім з південними, а потім з усіма відразу. Того року він 5-й місяць тримав в облозі чудово укріплений замок на лісовому мисі. Успіху досягти все не вдавалося, хоч він і поклав там уже половину війська і витратив усі фінанси курфюрства. Хоча формально військом керував не курфюрст. Для цього призначалися головнокомандувачі, яких за 2 роки великий курфюрст перебрав із дюжину. Але всі вони не виправдовували його надій. Марно клали улюблене курфюрстове військо, а фортеця з обпаленими й вищербленими стінами все височила собі на мисі під ненависним ворожим стягом на баштах. О, звісно, такого не можна було довго терпіти. Тож великий курфюрст вживав необхідних заходів. Після кожного невдалого штурму він кидав до в'язниці невдаху головнокомандуючого і на його місце призначав іншого. На початку осені того року сталося так, що хоча б трішки відомих військових начальників у розпорядженні курфюрста не залишилося. Частина з них загинула під мурами замку, а частина опинилась у застінках столичного міста курфюрства. Доля їхня була незавидна, і вони знали про це. Щойно фортецю буде взято, як на честь великої перемоги, над північними, південними чи й разом узятими землями вони будуть згодовані голодним вовкам, які заздалегідь наловлені, вили десь поруч у підземеллях. Чекали на поживу. Зазвичай у той самий час, коли на горі відбувалася церемонія нагородження переможців, у підземеллях проходило покарання ворогів, зрадників, невмійків, боягузів, недорік з-поміж підданих курфюрста. Може й добре, однак, що того літа перемог не було, і хоча кількість ув'язнених через це значно зросла, та все ж вони всі були живі і сподівалися –